birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Γεια σας, καλώς ήλθατε στο Real FM. Είμαι η Σεμίνα Διγενή, είναι το Feeling Good. Και είναι εδώ στον ήχο σήμερα η Μαρία Ψάλτη. Είναι στην επιμέλεια της εκπομπής με λεπτομέρειες Μαραγκίδου. Και καταφέραμε, πείσαμε τον Βασίλη Παπαβασιλείου που ήταν στη χθεσινή εκπομπή να μείνει λίγο ακόμα να κάνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Και είμαι σίγουρη πως μόλις τελειώσουμε και τη σημερινή εκπομπή θα τον παρακαλέσουμε να μείνει λίγο παραπάνω για να κάνουμε και μια τρίτη εκπομπή. Και όταν τελειώσουμε και αυτή, μήπως κάνουμε και μια τέταρτη.
Αλλά εδώ μιλάμε για ασκήσεις σαδομαζοχισμού. Οπότε λοιπόν αφήνω στους ακροατές την ερμηνεία των όρων
λοιπόν,
και την ταυτοποίηση.
Θα σας λέω κουβέντες και θα μου δίνετε μια εξήγηση. Εσείς οι ηθοποιοί είστε αχθοφόροι της ποιήσεως.
Α, ναι, το λέει αυτό.
Το, αν το λέει, δεν το λέει.
Το λέει αυτό.
Το έχω σημειωμένο όλο το βιβλίο.
Το λέει, ξέρετε, ο Μινωτής, μια που βεβαίως και δικαίως, ας πούμε, είναι, έχει επικεντρωθεί λίγο το
κουβέντα
εκεί. Ο Μινωτής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πορεία όχι εύκολη στον χώρο του θεάτρου. Κουβαλούσε όμως, εγώ βλέπετε δεν του ανταποδίδω τα ίσα.
Έτσι.
Δεν το λέω ερασιτέχνη, αλλά αντίθετο μάλιστα. Υποκλίνομαι ακριβώς στο μέγεθός του και αναγνωρίζω, αν θέλετε, το εκτόπισμα της πνευματικής του αγωνίας. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είδε το επάγγελμα αυτό του ηθοποιού πέρα από μια άσκηση μιας τέχνης, μιλάμε τώρα δεκαετία του 30,
βέβαια,
όταν αρχίζει και η ταυτότητα του ηθοποιού, καθώς δημιουργείται το Εθνικό Θέατρο το 1932, δίπλα στα μπουλούκια και τα λοιπά που υπήρχε η άλλη παράδοση.
Αρχίζει και αποκτά μια υπόσταση.
Αρχίζει να αποκτά μια υπόσταση και κυρίως μια υπόσταση η οποία προκύπτει από την διασταύρωση των ηθοποιών, των ανθρώπων της σκηνής με την απέτηση των κειμένων. Την απέτηση των κειμένων που εκ του ιδρυτικού του σκοπού το Εθνικό Θέατρο έπρεπε να καλλιεργεί και να προβάλλει. Αυτό λοιπόν ο Μινωτής το είχε και το είχε μέχρι το τέλος. Και εξού και πώς το λένε, ο κόσμος των φίλων του και τα λοιπά. Ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, σχέση με τον Καζαντζάκη. Υπάρχει μια κάρτα που του στέλνει ο Καζαντζάκης από την Αντίμπα, από την Αντίπολη, και του λέει, ξέρεις, εδώ είναι, έχει πορτοκαλιές, δάφνες, κυπαρίσια, πώς να σου το πω. Καζαντζάκης,
ναι.
Είναι σαν η Ελλάδα χωρίς τους Έλληνες, δηλαδή ο παράδεισος.
Αυτό είναι η κουβέντα, η σωστή.
Κατά Καζαντζάκη. Λοιπόν, ο Μινωτής λοιπόν είχε αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο το αχθοφόρος της ποιήσεως μεταφορέας του θαύματος έχει να κάνει με αυτό, αν θέλετε, το στίχημα, το δημιουργικό στίχημα του ανθρώπου ο οποίος πρέπει από αυτήν την κοινόχρηστη ομιλούμενη γλώσσα να παραγάγει ενεργήματα νοήματος και συγκίνησης που υπερβαίνουν την απλή επικοινωνία. Αυτό, ξέρετε, και πολύ περισσότερο σήμερα στους καιρούς μας που γενικώς η γλώσσα, μπορεί να πει κανείς, σε έναν βαθμό έχει υποκατασταθεί από τη μηνυματική. Υπάρχει, αν θέλετε, ο μηνυματικός κώδικας. Έτσι, σήμερα, αυτό το στίχημα είναι αλλιώς επίγον και ουσιαστικό και ανοιχτό για τους ανθρώπους αυτής της
δουλειάς. Ο μηνυματικός κώδικας τι τραύματα δημιουργεί?
Ο μηνυματικός κώδικας πάρα πολύ απλό είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο επιτρέπει στον καθένα τη λησμονιά του εαυτού του. Αλλά την ίδια ώρα που λησμονείς τον εαυτό σου, την ίδια ώρα μπαίνοντας μέσα στις διαδικασίες αυτές θεσμοθετημένου ναρκισισμού που λέγονται, ξέρω εγώ, selfie, ας πούμε, έτσι.
Θεσμοθετημένος ναρκισισμός, ναι, μου αρέσει πολύ αυτό.
Θεσμοθετημένος ναρκισισμός.
Έτσι, έτσι είναι.
Δηλαδή οι διαδικασίες της τεχνολογικής ανάπτυξης το έχουν αυτό ενθαρρύνει, ναι, το υποστηρίζουν, ναι, και τα λοιπά. Έτσι δεν είναι. Ο άλλος σου λέει, έρχεται δηλαδή να πει συγχαρτήρια στο καμαρίνι και λέει, ας πούμε, αχ, θα βγάλουμε μια φωτογραφία τα λοιπά, ναι, το κινητό και τα λοιπά. Το καταλαβαίνεις, ναι, φυσικά, ας πούμε, βεβαίως. Έτσι είναι, είτε ο Μακρόν είναι, είτε ο Μπάμπα, είτε εγώ. μου λέει ο λόγος. Αλλά αυτό το πράγμα μας κάνει ικανοποιώντας την ναρκισιστική ανάγκη, ταυτόχρονα μας αδειάζει. Γιατί ακριβώς στερεί από την εμπειρία της γλώσσας τη διάσταση αυτή, η οποία είναι η διάσταση της ζωής εν ποιήση.
Το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου.
Καταλάβατε, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και βεβαίως αυτή η τέχνη που κάνουμε εμείς, μολονότι έχει εξελιχθεί, δηλαδή έχουν υπογραμμιστεί στοιχεία της, όπως είναι το θεαματικό κτλ. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, κάποια στιγμή στη σκηνή, όταν είσαι στη σκηνή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια προσέγγιση very spectacular, να πούμε, ενός πράγματος. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος πρέπει να ανοίξει το στόμα του. Έτσι.
Έτσι. Έτσι. Θέλω να πω ότι σε ένα από τα σημεία που λάτρεψα το Μινωτή, τον Μαϊνώτη για την ακρίβεια, και όταν εσείς αναφέρατε αυτά τα λόγια, δεν ξέρετε πόσο ταυτίστηκα μαζί σας, ήταν όταν αναφερόσασταν στον εσχρό, τον αχρίο, τον βλαμενίον,
ναι,
τον βουτυροβεμπέ, ναι, τον τσι, πώς λέγεται αυτό, ο Γομαρόπουλος.
Το Γομαρόπουλο.
Γομαρόπουλος,
ναι.
Στον καθήκη, το δεύτερο, γιατί υπάρχει και καθήκης πρώτος.
Ο πρώτος και ο δεύτερος.
Ναι, ναι. Η Ριλουδού το κάθαρμα,
ναι, ναι, ναι,
και
ναι,
μιλάμε για κριτικού θεάτρου.
Ναι. Είναι η λίστα που έχει.
Είναι η λίστα, ως κατόψυχος.
Ως κατόψυχος.
Αυτό το ξέρω, κύριε Παπαβασιλείου.
Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει. Ξέρετε, αυτή η λίστα νομίζω ότι θα έκανε μια εξαίρεση για την αξιολόγηση της δουλειάς από τον άλλο κόσμο, ο Μινωτής, και φαντάζομαι ότι το ενέκρινε αυτό.
Μα είναι δυνατόν αυτό, το μόνο που θα του άρεσε.
Φαντάζομαι ότι θα το ενέκρινε αυτό, θα έκανε εξαίρεση.
Ωραίοι τίτλοι, πολύ χαρακτηριστικοί, αλλά ξαναλέω, εγώ το σκατόψυχο το γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά.
Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια παράδοση, αν το δείτε από το 19ο αιώνα ακόμα, σκατοψυχίας, διότι αυτή η δημοσιογραφική κριτική που αισθανόταν με έναν τρόπο και ένα είδος αγορανομίας του θεάτρου.
Αγορανομία,
αγορανομία
του θεάτρου.
Ναι, αγορανομία, ναι. Γιατί ήταν τότε, ξέρετε, μια λειτουργία αυτή που είχε και μια οικονομική εμπορική διάσταση και τα λοιπά, και έπρεπε να δούμε η σκατοψυχία όχι μόνο εν Ελλάδη αλλά και στη Γαλλία και
διεθνώς,
αυτό,
ναι,
διεθνώς, αυτό το στοιχείο του κακού κριτικού, του κακόφου, του ξινού ήταν πρωταγωνιστικό, ήταν παρόν πάρα πολύ.
Και σήμερα είναι πάρα πολύ έντονο.
Ξέρετε, σήμερα όμως υπάρχει κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας που ευνοούν τη γνωστοποίηση για την διάδοση του προϊόντος, της πληροφορίας, στερεί αυτό από τον λειτουργό της κριτικής δεσμοθετημένης.
Όντως,
καταλάβατε.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, όταν μάλιστα μιλάμε για μια Αθήνα η οποία έχει πόσα θέατρα πια. Πόσα θέατρα,
πάρα 500, 1200
παραστάσεις το χρόνο γίνονται. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του Πάπα, ας το πούμε, της κριτικής και τα λοιπά, υφίσταται μια συρρήκνωση.
Φτάνουμε τώρα στα σύνορα της ανοησίας. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, οι μουσικές επιλογές είναι δικές σας. Ακούμε όλα αυτά που σας αρέσουν. Και θέλω να σας ρωτήσω αμέσως μόλις επιστρέψουμε, αν η ανοησία καλλιεργείται.
Βεβαίως να με ρωτήσετε.
Χωρίς καμιά αιτία. Μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία.
Είμαστε τώρα στο σημείο που πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Βασίλη Παπαβασιλείου αν η ανοησία καλλιεργείται.
Ναι, ξέρετε, είναι γιατί θα σας το πω αλλιώς. Βλέπετε, ας πούμε, λέει, αυτός είναι πολύ καλός ηθοποιός. Λες, ναι, αυτός δεν μιλάει μόνο, δεν λέει τα λόγια του, αλλά καταλαβαίνει και αυτά που λέει. Λες, εσύ μάλιστα. Και τι ανακοινώνει? Ανακοινώνει την κατανόηση αυτών που λέει. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός, νομίζω, της ηθοποιικής ύπαρξης.
Ναι.
Διότι ξέρετε, στη σκηνή επάνω δεν ζούμε ανακοινώνοντας νοήματα.
Δεν θα
αλλά
πρέπει να είναι αυτός ο
ρόλος. Αλλά τι κάνουμε? Κάνουμε κάτι το οποίο θυμίζει μια άλλη λειτουργία ενός παράγοντα της ζωής μας, ας πούμε, που εσείς κυρίως οι κυρίες το γνωρίζετε, μπορείτε το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, είναι ο μεευτήρας. Δηλαδή είναι γεννάμε ακριβώς το νόημα εκείνο, το οποίο όμως δεν είναι ολοκληρωμένο, το νόημα που γεννάμε, αν δεν προκαλέσει την συνάντηση με το 50% αυτού που είναι κάτω. Διότι, κυρία Διγενή, ο ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος που παράγει κατά 50%, σας το είπα, μισά πράγματα. Παράγει μία εκκρεμότητα η οποία αναμένει τη δουλειά του θεατή. Ξέρετε, το θέατρο γι' αυτό είναι περίεργη υπόθεση και δημιουργεί μια περίεργη σχέση με τον κόσμο. Είναι δύσκολο, είχα πει κάποτε σε έναν υπουργό πολιτισμού που μου λέει εγώ είμαι του κινηματογράφου. Λέω, μην έχετε πρόβλημα, και εγώ του κινηματογράφου είμαι. Μου λέει, πώς γίνεται αυτό? Λέω, γίνεται γιατί η αγάπη του θεάτρου είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και για αυτούς που το ασκούν. Γιατί? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Λέω, βεβαίως. Θέατρο τι σημαίνει? Ότι κάποιος στις 9 η ώρα σε καλεί και σου λέει, έλα εδώ. Και με πρόσχημα τον Σέξπιρ, τον Ψαθά, τον Τζιφόρο, τον Μολιέρο κτλ. Θα γίνει κάτι μεταξύ μας. Πηγαίνεις εσύ. Και η αναμονή του να γίνει κάτι διαψεύδεται. Μπορεί λοιπόν μία εμπειρία θεατρική να σε απογοητεύει σε βαθμό ευθέως ανάλογο προς αυτόν που θα μπορούσε να σε συγκλονίσει. Στο σινεμά δεν το νιώθεις αυτό. Στο σινεμά αυτό που βλέπεις απέναντι είναι μία κόπια. Έτσι.
Δεν είναι υλικό που γίνεται μπροστά σου εκείνη τη στιγμή.
Δεν είναι ακριβώς. Διότι στο θέατρο υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι οι οποίοι σε καλούν σε ένα είδος αμφίπλευρης επένδυσης. αυτοί από πάνω ζητούν τη δική σου επένδυση σε αυτούς για να ολοκληρωθεί το κύκλωμα. Έτσι. Mm-hmm. Ενώ στο σινεμά η κόπια είναι εκεί, η όποια επένδυση των ανθρώπων στο γυρίσματα
έχει γίνει ήδη.
Άρα μπορείς να κάνεις την πολυθρόνα και να παρακολουθείς κάτι, να μην καταλάβεις ότι τέλειωσε η ταινία και πάμε.
Γιατί λέει κάποια στιγμή στην παράσταση ο αυτός ότι το θέατρο θα πρέπει να τεθεί εκτός ελέγχου για ένα διάστημα.
Να τεθεί.
Εκτός ελέγχου στην παρανομία.
Θα πρέπει να απαγορευτεί στους καταχρηστικώς αποκαλουμένους ηθοποιούς να επιβληθεί η ποινή της εξαετούς αναγκαστικής σιωπής.
Αυτό.
Για να μην πω δεκαετούς. Αυτό που λέτε εσείς, που είπατε πριν, επί ένας φιλόσοφος, ο Ρενέ Ζιράρ, το είπε όπως το είπατε. Δηλαδή τι... ότι ο οποίος αγαπούσε το θέατρο τα λοιπά, και έχει κάνει και πολύ καλές δουλειές για τη βία και το ιερό και για τον Σέξπιρ επίσης, εξαιρετικό βιβλίο, και ο οποίος αγαπώντας το θέατρο έφτασε στο σημείο να μην το αγαπάει πια.
Ναι.
Και είπε, το θέατρο πρέπει να τεθεί ξανά υπό απαγόρευση για να γίνει μεγάλο. Γιατί από το να επιτρέπεται τόσο πολύ καταλήγει ασήμαντο.
Πω. Ωραία τάκα.
Δεν
πολύ
είναι.
Ωραία τάκα.
Είναι
και για να κλείσουμε λίγο το θέμα του Μινωτή, γιατί του δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έκταση και βεβαίως από εκεί που είναι θα χαίρεται πάρα πολύ που ασχολούμαστε τόση ώρα μαζί του.
Σίγουρα.
Έτσι. Με την τελευταία τάκα, πες μου πώς μπορεί να είναι ο κόσμος χωρίς εμένα.
Θα αυτό
το έλεγε αυτό.
Αυτό νομίζω ότι είναι μία φράση εντελώς δική του.
Εντελώς. Αυτό.
Εντελώς δική του. Είναι η φράση, ας θέλετε, του απόλυτου Νάρκησου.
Mm-hmm.
Είναι ένας... δηλαδή εγώ τον θυμάμαι ένα βράδυ στο Λυκαβητό να βλέπει μία παράσταση του Αντρέη Σερμπάν, τις Τροάδες τα λοιπά. Ήταν 75-76 και κοίταζε έτσι με ένα χαμόγελο σαφέστατα σαρκαστικό και τα λοιπά. Ήταν το κομμάτι που πεζόταν έξω από το θέατρο και τα λοιπά. Και μετά μου είπαν ότι είπε, λέει, πώς σας φάνηκε κύριε Μινωτή, λέει, αυτό είναι μοντερνισμός, αυτά τα έκανε η Ραλού Μάνου προ 25 ετίας.
Έχει ένα κοινό με το Βιτόριο Γκάσμαν. Του είχα κάνει παλιότερα μια συνέντευξη στη Φλωρεντία. Και όταν το ρώτησα τι θα ήθελε να βάλουν στον τάφο του όταν πεθάνει, έλεγε, εδώ κοίται αυτός που νόμιζε ότι ήταν το κέντρο του κόσμου. Συγγενείς του Μινωτή.
Πολύ, ναι. Ναι, είναι αυτή, ξέρετε, είναι η γενιά αυτή των ηθοποιών, και ο Γκάσμαν και ο Μινωτής. Είναι αυτή η γενιά όπου όχι δικαιούντο να είναι, κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούσαν να υπάρξουν εάν δεν αναγνώριζαν στον εαυτό τους το δικαίωμα να είναι το κέντρο του κόσμου. Ήταν η εποχή του ηθοποιού, ηθοποιός βεντέτα,
ναι,
ισχύει και για του Σταρ, πριν από του Σταρ, δηλαδή, που κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν το κέντρο του κόσμου.
Να ρωτήσω κάτι, εσείς που είπατε τόσο σημαντικά πράγματα τώρα για την Ελλάδα, για το θέατρο, είναι αλήθεια ότι κατά βάθος θέλετε να ανοίξετε ένα σουβλατζίδικο στις Σέρες?
Και αυτό θα μπορούσα να το κάνω. Ξέρετε, αυτό όχι ο αδερφός μου θέλει να το κάνει αυτό. Δηλαδή, και μάλιστα κάποια στιγμή, ας πούμε, κάνοντας πλάκα, έλεγε να πάρω και τον Πανσεραϊκό και τα λοιπά.
Ωραία.
Ομάδα, τα λοιπά. Αλλά εκείνο το οποίο τώρα, αυτό, αν το είπα, το είπα θέλοντας να τιμήσω τις γευστικές εμπειρίες που είχα εκεί.
Οι οποίες πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσες.
Α, καλά.
Μιλάμε για ένα λουκούμι με...
Καλά, μιλάμε για τον Ακανέ.
Τι είναι αυτό?
Μιλάμε, Ακανές είναι το είναι το λουκούμι με το κατσικίσιο βούτυρο.
Χριστέ.
Αυτό, ξέρετε, είναι καταπληκτικό. Είναι δηλαδή.
Και κάποιες βουβαλίσχες
μπριζόλες. Αυτές, ναι, από τη λίμνη Κερκίνη.
Τα διαβάζω αυτά που ναι, τα έχετε πει. Και...
από τη λίμνη Κερκίνη, ναι.
Θα μπορούσατε να γίνετε εστιάτορ.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να γίνω εστιάτορ. Πάντως αντιστάθηκα για να μην γίνω, πώς το λένε, φαγάς, πώς το, ναι, με μία έννοια. Ναι, αλλά ξέρετε, περισσότερο αναφέρομαι σε ένα κλίμα ζωής το οποίο ήταν συνδεδεμένο με αυτή την πραγματικότητα του κάμπου, εκεί ας πούμε, ότι πλημμύριζε ο Στριμώνας και λέγανε ότι μεταφέρουν την Κερκίνη, σκεφτείτε, τότε και τα λοιπά, να τους διώξουν τους ανθρώπους, και τώρα η Κερκίνη είναι αυτό που είναι αυτό και τα λοιπά. Ναι, ναι.
Να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να πάμε μέχρι τη Μελίνα. Και επειδή ξέρω ότι είναι και η Μελίνα μέσα σας με έναν τρόπο,
ναι,
και άμα χρειαστεί βγαίνει και απ' έξω σας,
ναι,
δηλαδή ξέρω ότι μπορείτε να μιλάτε και σαν τη Μελίνα. Ισχύει αυτό?
Δεν
είναι,
ξέρω,
αστικός μύθος?
Δεν ξέρω τι να σας πω. Τι να σας πω? Τι να σας πω? Τι να σας πω?
Τι έχετε κρατήσει από εκεί?
Τι να σας πω? Τι να σας πω? Ξέρετε, από τη Μελίνα μια απέναντι, εγώ αυτό κρατάω, δεν ξέρω, αξιολόγηση της Μελίνας ως πολιτικού.
Όχι, δεν
και
έχει νόημα αυτό να
συζητήσουμε. Όχι, όχι. Κράτησα μια, αν θέλετε, απέραντη καλοσύνη, ένα θετικό πνεύμα προς τους ανθρώπους, μια ανάγκη, πώς το λένε, να αγκαλιάζει, να αγκαλιάζει τους ανθρώπους, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, και καθόρισε τα πράγματα τη δεκαετία του 80, ξέρετε, διότι η γενιά η δική μου, η θεατρική γενιά, είναι παιδί του θεσμού που λέγεται επιχορηγήσεις, και αυτός ο θεσμός επέτρεψε και να αντέξει μια δουλειά σαν τη σκηνή, και να αντέξει όσο άντεξε η δουλειά η δική μου στην εποχή, και μετά δουλειές άλλες όπως το Αμόρε, Στοά και τα λοιπά. Ναι. Αυτό ήταν, κατά ψέματα, ήταν μια υπόθεση με την υπογραφή της Μελίνας, όπως και τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα και τα λοιπά. Ναι, εντάξει.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα και αν θέλετε, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ, να μιλήσουμε λίγο και για το Λευτέρη Βογιατζή.
Βεβαίως.
Κάθεσαι μαζί μου και δεν με παρατάς, αφού πονάς κοντά μου και όλο καρδιό χτυπάς.